الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini bisa berjumpa kembali untuk tafaqquh fiddin, untuk belajar kembali bagaimana Islam mengatur keluarga muslim menyangkut tentang nasab bayi dalam Islam. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya Islam sebagai agama yang lengkap, yang sempurna, menjadikan nasab sebagai satu tujuan syariatnya. Dan menjaga nasab menjadi satu daripada at-tururiyatul khamsu. Lima perkara penting yang didahulukan dalam Islam. Sehingga hak nasab ini sudah ada sejak bayi itu lahir dan harus tetapkan nasab tersebut, jangan sampai nasabnya akhirnya tidak jelas dan akhirnya tidak diketahui secara pasti apa dan bagaimana nasab sang bayi tersebut. Dalam Islam, sebagaimana disampaikan para ulama dan pakar ahli fikih, menetapkan nasab melalui empat hal. Yang pertama, kata mereka, adalah al-firas. Yang kedua adalah al-iqrar. Yang ketiga adalah al-bayinah. Dan yang keempat adalah al-qiyafah. Yang pertama adalah firas. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, yang muttafaqun alaih. Beliau bersabda, al-walad lil-firas. Al-walad lil-firas. Anak itu nasabnya ke firas. Apa itu firas? Firas dalam bahasa Arab maknanya adalah albisat ataupun permadani ataupun mungkin juga karpet, semuanya adalah firas. Ataupun kasur juga bermakna firas. Dan juga bermakna wanita istrinya seseorang. Sehingga makna al-walad lil-firash adalah anak itu diberikan kepada pemilik perempuan yang sudah sah dengan pernikahan sehingga dihalalkan bagi sang suami untuk istimta' dan juga hubungan suami istri yang akan melahirkan anak-anak dari wanita tersebut. Sehingga dengan demikian nasab sang bayi ditetapkan dengan firas apabila firas tersebut memiliki syarat-syarat. Yang pertama adalah adanya pernikahan. Adanya pernikahan dengan akad yang sahih. Dengan akad yang sahih. Yang kedua adanya kemungkinan dapat melahirkan dengan sebab pernikahan, dengan sebab sang suami tersebut. Misalnya sang laki-lakinya itu sudah baligh dan punya kemampuan untuk hubungan suami istri. Dan yang ketiga adalah mungkin kemungkinan adanya ataupun adanya sana kans ataupun potensi bisa hamil ketika berhubungan suami istri. Ketiga hal ini adalah syarat sebagai firasy, sehingga bila ada seorang anak lahir dari pernikahan yang tidak sah, maka dia bukan masuk dalam kategori ini. Dan ini menjadi sepakat para ulama rahimahullah ta'ala, sebagai satu di antara sebab-sebab nasab kepada sang bayi tersebut. Kemudian kita simpulkan bahwa yang pertama adalah dengan sebab pernikahan yang sahih, yang di sana ada peluang dari potensi dari sang suami untuk bisa memiliki anak, mungkin karena usianya sudah baligh atau juga karena kemampuan dia untuk punya anak, bukan orang yang mandul. Demikian juga yang kedua, yang ketiga adalah karena sang wanita juga mampu untuk hamil, mungkin karena baligh, setelah baligh, ataupun karena yang memang tidak mandul. Sehingga dengan demikian, ya, al-wulatul firasy, ya, adalah melihat kepada pernikahan sah dan kemungkinan bisa mengandung pada kedua pasangan tersebut. Dan ini berlanjut dengan yang kedua, yaitu dengan al-iqrar, pengakuan. Dengan apa? Pengakuan. Pengakuan nasab. Sepakat seorang para ulama fikih rahimahumullah ta'ala bahwa seorang jika mengakui seseorang sebagai anaknya, maka nasabnya ditetapkan darinya. Dan itu karena secara zahirnya seorang tidak akan memberikan nasabnya kepada anak tersebut kalau bukan dari anaknya. Dengan kias kepada harta. Namun tentunya ini akan ditetapkan dengan ikrar ini bila keadaannya tidak menunjukkan dustanya pengakuan tersebut. Tidak ada di sana indikator bahwa itu adalah dusta. Dan juga memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, tidak ada di sana adanya motivasi kepada yang mengaku untuk mengaku nasab selainnya. Itu misalnya sang bayi itu tidak ketahui nasabnya. Bayi itu enggak ketahui nasab, misalnya bayi hilang kemudian ketemu, ketemu kemudian tidak dilihat, tidak tahu siapa yang punya orang tuanya, ada orang yang mengaku sebagai anaknya. Tapi kalau sudah jelas bahwa nasabnya itu bukan kepada yang mengaku-ngaku tersebut, maka tidak boleh diakui pengakuan tersebut, karena dia berus dalam pengakuannya. Saat yang kedua, bahwa orang yang mengaku itu memiliki peluang dan potensi untuk bisa melahirkan. Kalau yang mengaku ada bayi yang tidak jelas siapa nasabnya, siapa orang tuanya, ditemukan demikian, kemudian dia mengaku sebagai orang tuanya pada usia sudah 80 tahun, tidak mungkin lagi dia bisa melahirkan, maka ditolak. Yang ketiga, tidak ada orang lain yang menyaingi dia dalam pengakuan tersebut. Bila ada, maka harus diadakan lagi dengan pembuktian-pembuktian yang lainnya. Yang ketiga, dengan bayinah bukti. Maksudnya ada saksi yang menyatakan bahwa ini adalah anaknya si Fulan dan dilahirkan dari istrinya si Fulan, maka nasabnya disampaikan dan dinasab kepada beliau, walaupun tidak ada pengakuan tentang hal tersebut. Sehingga bila ada dua orang yang mengaku itu adalah anaknya, kalau ada saksi satu orang mengatakan bahwa dia anaknya si A bukan si B, maka anak itu dinasabkan kepada si A tersebut. Sehingga kata Imam Kitab Al-Mubdi', wa in da'ahu isnan aw akthar li ahadihim bayna quddima biha. Kalau ada lebih dari satu, dua atau lebih yang mengaku-ngakunya adalah anaknya, dan satu dari mereka memiliki bukti saksi, maka didahulukan dari selainnya. Dan yang keempat, dengan kiafah. Dengan kiafah ini masih dipersisikan para ulama rahimahullahu taala. Kiafah maksudnya adalah orang yang mampu untuk melihat ini anaknya ini melalui, biasanya zaman dulu, dengan melihat kepada telapak kaki mereka, melihat kesamaan dan juga melihat kepada garis kakinya antara bapak dan anaknya tersebut. Dan dulu ada beberapa kaum yang memang memiliki keahlian seperti itu. Sehingga para ulama rahimahullahu ta'ala menjelaskan keempat cara untuk bisa menetapkan nasab bagi sang bayi yang lahir tersebut. Bila jelas orang tuanya, itu selesai urusannya. Yang kedua, bila kemudian muncul di sana lahir dari wanita yang punya suami, walaupun suaminya misalnya masih ragu, maka pada asalnya dinisbatkan kepada sang suami nasab bayi tersebut. Namun bila kemudian sang suami mengingkarinya, tidak mengakui anak itu sebagai anaknya dia, maka para ulama rahimahullahu ta'ala menganggapnya sebagai pengingkaran dan penuduhan kepada sang istri yang telah berzina, sehingga wajib diadakan di sana mula'anah antara suami istri tersebut, karena suami menuduh istrinya berzina karena menolak nasab anak tersebut. Dan bila ada mula'anah, maka akan muncul di sana mau tidak mau konsekuensi memisahkan suami istri selama-lamanya, dan nasab anak tersebut diberikan kepada sang wanita. Nah, pada sang wanita. Sebagaimana dia madzhabnya jumhur fuqaha rahimahullah dan yarajih insyaallah taala, nasabnya disambung kepada nasab ibunya. Mungkin demikian sedikit tentang nasab ini. Demikian juga bila ada nasab misalnya hasil perzinahan bukan dari hasil pernikahan yang sah, maka yang rajih dari kalangan para ulama rahimahullah adalah dinasabkan kepada sang ibunya. Dinasabkan kepada sang ibu, bukan kepada sang bapak, karena belum ada, bapak biologis, karena belum ada di sana pernikahan di antara keduanya. Mungkin demikian sedikit ringkas seputar nasabnya sang bayi, yang banyak dan umum adalah kembali kepada sang suami, walaupun mungkin sang istri pernah selingkuh atau yang lainnya. Selama suami tidak mengingkarinya, maka nasabnya adalah kepada sang suami tersebut. Dan bila mengingkarinya, maka harus ada di sana tadi mula'anah, dalam artian suami mengadakan saling melanat kepada sang istrinya dalam di depan hakim, depan qadi, kemudian sang qadi memutuskan hubungan keduanya dan keduanya tidak boleh menikah sampai meninggal dunia semuanya selama-lamanya, dan sang anak nasabnya dinasab kepada sang ibu. Oleh karena itu para suami jangan mudah mengingkari nasab anak, karena itu bisa berbahaya, ada konsekuensinya, dan ada juga di sana unsur menuduh istri berzina. Dan kita tidak boleh menuduh wanita mukminah dengan tuduhan zina tanpa bukti, tanpa bukti. Sebagaimana ada dalam hukum ahkamul qadzf yang mudah-mudahan kita akan bahas pada waktu itu adang tentang hal itu. Wallahu alam bissawab. Demikian mungkin pada pagi ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, syukuran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Khalid Syamhudi hafizahullahu taala dari pembahasan mengenai nasab bayi dalam Islam, yang mudah-mudahan dapat diambil faedahnya untuk para pendengar sekalian. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon 0218236543 dan di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon. Alhamdulillah sudah ada yang terhubung. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Abdullah di Cilengsi,
Ustaz. Abdullah di Cilengsi, dikeraskan suaranya.
Oh ya, baik. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bertanya tentang nasab ini, Ustaz. Kebetulan jika ada seorang anak yang baru tahu di usia lanjutnya, tepatnya di usia 60 tahun seperti itu, di mana ibu asuh dan bapak asuhnya juga sudah lama telah tiada, dan kemudian pada usia tersebut baru diketahui terkuak bahwa dirinya adalah anak asuh gitu. Dan dari mana orang nasab orang tua asli kandungnya itu sudah tidak dapat ditelusuri lagi, Ustaz. Dan kemudian bagaimana cara menasabkan anak tersebut itu, Ustaz? Di mana orangnya tidak tahu agamanya itu apa, begitu. Demikian Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, pertanyaannya ya, mudah-mudahan terjadi ya. Mudah-mudahan terjadi, bukan hanya pertanyaan iftiradiyah, pertanyaan untuk merojah ilmu. Misalnya bahwa ketika seorang itu tidak tahu nasabnya dan dia yakin nasab dia adalah pada si fulan yang mengasuhnya itu, sampai yang asuhnya meninggal dunia dan ia pada sudah usia 60 tahun baru tahu bahwa sang pengasuh itu bukan bapak kandungnya. Nah, bila demikian keadaannya, maka ia berusaha mencari nasab orang tuanya. Bila kemudian juga tidak didapatkan karena emang terlalu lama dan tidak dapatkan juga info yang benar, maka fa ikhwanukum fid din mawa wa mawalikum. Sehingga dikatakan si fulan maula yang asuh. Fulan maula yang ngasuh. Jadi banyak. Banyak di kalangan para ulama terdahulu yang tidak ikut nasabnya. Mentok nasabnya, kemudian maula fulan. Maula fulan. Karena mungkin karena perbudakan sehingga enggak tahu lagi orang tuanya siapa, sehingga langsung jawaban bahwa Nafi' maula Ibnu Umar. Jadi fa ikhwanukum wa mawalikum, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab tersebut. Jadi sudah saja, gampang saja kalau ada 60 tahun namun bahwa saya adalah fulan maulanya bapak asuh saya siapa. Mungkin cukup jawab saya, Allah alam bisa.
Ya, syukur jazakallahu khair. Demikian untuk Abdullah yang berada di Cileungsi. Baik, untuk selanjutnya masih di layanan yang telepon kami terima di 021 823 6543, bagi Anda yang kita langsung kembali. Halo.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Umu Abdullah di Bekasi.
Silakan. Dikecilkan volume radionya, Ibu.
Ya, sudah saya matikan.
Silakan.
Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ini agak di luar tema. Saya mau meminta nasihatnya, bagaimana sikap seorang istri jikalau suami ini tidak pernah mengajarkan ilmu agama kepada istrinya, dan ditambah dengan pekerjaan yang masih sangat penuh syubhat dan maksiat. Bagaimana istrinya harus selalu menyikapi, soalnya kalau ditegur, dinasehati, kelihatannya akan berdampak kembali ke istrinya yang tersakiti, begitu Ustaz. Dan akhirnya ujungnya main fisik. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang telah berkesan seperti ini. Nah, saya cuma satu. Pertama, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa adalah sebab kemudahan dari semua masalah kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar atas semua masalahnya. Yang sempit jadi longgar, yang susah jadi mudah, yang tadinya buntu jadi ada solusi. Dan juga Allah jadikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa yang takwa kepada Allah, akan Allah mudahkan semua urusannya. Sehingga kunci suksesnya kita dalam semua masalah kita adalah pada takwa tersebut. Dan takwa ini pun harus dilengkapi dengan tawakal. Sebagaimana Allah lanjutkan dalam surat Al-Qadi, "Wa may yatawakkal 'ala makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Dan tawakal sini adalah satu sikap amalan hati yang disertai dengan amalan badan juga. Karena ada tiga pilar tawakal yang kita harus miliki. Yang pertama adalah bersandar kepada Allah. Artinya semua yang kita miliki kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada di sana kekuatan, kemampuan kita, usaha kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masa ibu segera diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harus punya thiqah billahi tamah. Harus punya percaya yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan kepada kita solusi dan juga penyelesaian yang terbaik bagi kita semua. Dan yang ketiga tentunya mengambil sebab, dalam artian mencari sebab yang terbaik untuk bisa menasihati suami agar suami paham bahwa istri punya hak untuk dibina agamanya. Nah, setelah itu maka carilah cara yang terbaik untuk itu. Suami sudah lelah kerja pagi, siang, sore untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya. Yang itu tentunya menyita waktunya, menyita perhatiannya, tenaganya. Hanya berharap agar ibu bisa bahagia di rumah tersebut bersama sang suami. Berharap ibu bisa membahagiakan sang suami. Dan saya yakin semua pun demikian, berharap ibu bahagia dengan itu semuanya. Saya yakin dengan positive thinking, dengan husnudzon, suami ibu itu bersungguh-sungguh bekerja dengan gambaran mampu untuk membuat sang istri bahagia di rumahnya. Namun kadang kebodohan dan ketidaktahuannya membawa opini tersebut membuat ia akhirnya tidak mengerti dan salah bersikap, sehingga tidak perhatian dengan pendidikan, dan ia masih banyak maksiat, banyak syubhat dalam usaha-usahanya, hanya semata-mata karena manusia punya sifat terburu-buru. Dan kalau enggak tahunya, maka dari jaluman jahul. Zalim dalam artian ia berbuat semau-maunya, bermaksiat, buat syubhat dan sebagainya. Dan yang untuk jahul, bodohnya itu sangat sangat penting untuk dihilangkan. Maka pertama yang saya nasihat kepada ibu, dan nasihat saya satu ini adalah mengajak suami untuk paham dulu dengan agama. Agar mengerti mana yang halal, mana yang haram. Tentunya yang namanya mengajak ada konsekuensinya, ada caranya, ada waktunya. Cari waktu longgar, waktu suami gak capek, ajak. Kalau memang gak suka ke pengajian, ajak ke tempat teman-teman ibu yang mungkin satu profesi atau juga memiliki kelebihan yang dari sisi dunia yang bisa membuat sang suami mau melihat. Mudahnya dengan interaksi ini semuanya akan muncul opini bahwa orang itu membutuh agama. Kemudian lihat lagi karakter sang suami. Kalau ia adalah karakter yang gampang tersinggung bila istrinya bicara, maka bisa menggunakan orang ketiga untuk mengajaknya. Dan ini penting sekali untuk kita sampaikan kepada para ibu-ibu sekalian, ya. Kalau misalnya lu ada kata-kata, ya, wanita itu mampu meruntuhkan hati kaisar yang paling kejam di dunia, dan bagaimana istri Fir'aun yang mukminah berhasil, ya, meruntuhkan hati Fir'aun sehingga tidak membunuh Musa alaihissalam. Dan Fir'aun orang paling kejam itu, dan orang yang paling yakin bahwasannya semua bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh, karena ia yakin bahwa yang akan membuat ia hancur adalah satu di antara bayi-bayi tersebut. Namun sang wanita ini mampu melunakkan hati Fir'aun, kemudian membuat ia tidak membunuh seorang bayi dari Banu Israel dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya ibu sebagai seorang istri yang mengerti karakter sang suami dengan baik, berilah kepada dia sesuatu yang mungkin membuat ia akhirnya mampu menggerakkan hatinya untuk kemudian belajar agama. Sebab tanpa ngaji agama sulit didapatkan untuk mengajak suami mengerti bahwa istrinya butuh hal tersebut. Oleh karena sikap yang baik adalah mendakwahinya, bukan meninggalkannya. Dan saya tidak pernah merekomendasikan untuk bercerai, karena semuanya berawal dari tidak tahu, kemudian satunya tahu, satunya belum tahu. Maka yang tahu wajib memberitahu kepada yang tidak tahu dengan segala kemampuan yang ada. Bila kemudian dengan usaha yang maksimal pun tidak bisa ada perubahan yang berarti, dan akhirnya sang istri takut kufur pada suaminya, maka Islam memberikan solusi khulu sebagai satu di antara solusi terakhir dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga yang ada. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, nah, syukuran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ummu Abdullah yang berada di Bekasi. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Nah, ada pertanyaan dari Dimas yang berada di Bandung. Assalamualaikum ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, pernikahan yang sudah hamil duluan, yaitu sebelum nikah, apakah harus diulangi kembali setelah melahirkan? Dan apakah bapak biologisnya tersebut bisa mengaku itu anak kandungnya? Dan bagaimana hukum menghadiri pernikahan yang yang perempuannya hamil terlebih dahulu?
Ya, tentang masalah ini, apabila pernikahan terjadi setelah sang pelaku tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keduanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya memandang wallah bisawab sebagaimana yang dirajikan oleh Ustaz Abdul Hakim Abdad tentang keabsahan pernikahan tersebut. Namun perlu diingat bahwa ada syarat taubat nasuha yang harus dilakukan oleh keduanya supaya gelar ataupun hukum az-zani waz-zaniyah itu hilang dengan taubat tersebut. Namun pernikahan tersebut tidak membuat nasab sang anak dibolehkan untuk disandarkan kepada sang bapak biologisnya. Tetap ia tidak punya bapak dalam nasabnya, sehingga binnya kepada ibunya, bukan kepada sang bapak. Ahli nasab dan juga para uruf yang ada adatnya ada, tidak dinasabkan kepada sang ibu kecuali bila tidak ada bapaknya. Sehingga ada Isa bin Maryam, karena memang Maryam tidak pernah menikah dan tidak pernah berhubungan suami istri dengan seorang pun, sehingga tidak memiliki bapak sang Nabi Isa AS. Makanya dalam Al-Quran Masih ibn Maryam. Maka demikian juga kita lihat pada mereka yang Allah takdirkan dengan takdirnya lahir daripada hasil perzinahan seperti ini, maka nasabnya tidak diberikan kepada sang bapak, dan bapak tidak boleh mengaku sang anak sebagai anak kandungnya. Dan kalau ia perempuan, maka sang bapak tidak punya hak perwalian padanya. Dan tentang menghadiri pernikahan yang seperti ini, saya memandang lebih baik tidak menghadirinya, sebagai bentuk kita tidak suka dengan cara dan juga tindakan mereka berdua yang tidak mau memperhatikan syariat Islam dalam hal ini. Juga sebagai wujud daripada bentuk daripada kita memang sangat tidak menyukai hal seperti itu. Namun tentunya ini semua kondusifnya, tergantung kepada kondisinya ada. Kalau memang kemudian jangan kita hadir, nanti akan membuat ia tambah istiqomah dalam agama, tambah ia semangat mengaji, menjadi lebih takwa lagi, maka wallahu alam bissawab, mudah-mudahan masalah tersebut terwujudkan dengan hadirnya kita, maka dibolehkan insyaallah ta'ala. Karena pernikahannya pada asalnya hukumnya adalah sah bila kedua telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hilang hukum zani wa zaniyah. Wallahu alam bissawab.
Nah, ya, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Dimas yang berada di Bandung. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan. Ya, Ustaz, sebatas manakah tanggung jawab saya sebagai ayah tiri dari anak wanita, dari anak wanita itu, dari istri yang anak tersebut, dari hubungan, hasil hubungan yang tidak sah?
Maksudnya?
Ya mungkin pertanyaan intinya sejauh mana tanggung jawab seorang ayah yang yang mengambil anak, ya, anak tiri, mungkin pertanyaan
itu. Ya, oke, saya bicara dulu supaya jelas. Ada seorang laki-laki menikahi wanita yang membawa anak wanita. Ya, anak wanita ini adalah hasil daripada perzinahan misalnya. Seperti itu.
Nah, Ustaz. Iya, Ustaz.
Iya. Kalau seperti itu, maka kita lihat bahwa apabila sang laki-laki menikahi sang wanita itu sudah tidak lagi hamil, artinya telah melahirkan anaknya, sehingga ia jadi bapak tiri daripada anak tersebut, maka pernikahannya sah dan ia adalah rabaib, mahram bagi sang bapak. Dan sang bapak ini boleh menafkahinya dan juga boleh tidak menafkahinya, karena tidak wajib seorang suami menafkahi anak istri, anak bawaan istri, baik itu kandung ataupun bukan, kandung dalam artian hasil seperti ini, karena sang anak tidak punya dosa dalam hal ini. Hanya saja ketika ia adalah anak sang ibu, dan kemudian sang suami ibu tersebut mau menafkahi, maka boleh. Namun tidak ada kewajiban untuk menafkahinya. Hanya berlaku bukan hanya pada anak zina saja, tapi juga pada semua anak bawaan ibu, itu tidak menjadi kewajiban kepada suami ibu itu yang bukan bapaknya anak tersebut untuk menafkahinya. Dan bila menafkah juga boleh, dan itu bagus, karena itu masukkan dalam memberikan nafkah kepadanya. Kalau memang seandainya itu adalah anak yatim, artinya bapaknya meninggal dunia, maka masuk dalam kafil yatim. Dan kalau memang dia itu anak terlantar, maka bisa berpahala luqit merawat anak-anak yang terlantar. Sehingga dengan demikian, maka menafkahi mereka itu kebaikan bagi sang suami yang mendapatkannya, atau apa itu dia mendapatkan itu semua. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ini ada pertanyaan yang berhubungan pula. Bolehkah sang anak yang tadi bukan anak dari bapaknya itu memanggil dengan ayah, abi atau bapa?
Panggilan tergantung kepada apa namanya niat ataupun makna di sana. Ya. Kalau dia memanggil bapak, bapak itu banyak sekali maknanya, nanti bisa dibiaskan. Yang jelas bahwa yang penting dipahamkan kepada anak tersebut bahwa ini adalah bukan bapak kandungnya. Ya, dia adalah suami ibunya. Manggil bapak aja boleh insyaallah taala. Nah, karena maksudnya adalah panggilan yang umum, panggilan yang umum. Tetapi kalau itu adalah panggilan yang khusus untuk bapak kandung, maka tidak baik. Ya. Karena takut sang anak merasa memang itu adalah bapak kandungnya, atau ya, padahal dia tidak punya bapak kandung dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ya, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan yang telepon. Silakan di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Ibu Dewi di Bogor.
Silakan Ibu Dewi.
Ini mau tanya Ustaz ya. Kalau misalkan si suami sering selingkuh dan mengaku katanya udah nikah siri, tapi apa namanya tuh si walinya tuh bukan dari keluarga gitu, orang lain yang disewa. Nah itu kan hak sah. Terus kalau misalkan si istrinya minta huluk, syar'i nggak kayak gitu? Tapi untuk terakhir ini si suami udah bertobat dan sudah menceraikan katanya. Udah menceraikan si istrinya itu. Nah, kalau seandainya dia kan dia udah menceraikan si istrinya yang lama tuh, dan udah menceraikan si istrinya yang baru juga. Nah, dia mau balik lagi ke istrinya yang lama, tapi si istrinya yang lama dia nggak mau karena katanya suka terbayang dengan perempuan yang itu, yang muda itu, yang dinikah siri itu. Nah, gimana kalau menurut syar'i itu halal nggak kalau minta huluk seperti itu?
Baik,
ya, terima kasih.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sini rancu ataupun mungkin ada yang kurang jelas ya. Bahwa ada khulu sudah cerai. Ya. Saya coba merangkai dulu soal ini dengan apa, bahasa saya, semoga bisa lebih mudah dipahami oleh kita semuanya. Ada laki-laki sering selingkuh, kemudian menikah dengan wanita dengan nikah siri yang bukan orang tuanya yang menikahkannya, orang lain yang menikah, bukan keluarganya. Maka dalam hal ini, pernikahan suami itu dengan istri sirinya tidak sah. Karena yang nikahkan bukan walinya, dan tanpa sepengetahuan sang wali. Maka dia bukan istri, tapi simpanan, bahasa saya. Kemudian setelah itu sang laki-laki ini menceraikan yang lama dan yang baru. Berarti menceraikan istri pertamanya dan istri yang hasil siri tersebut. Ya. Maka jatuh cerai pada dua-duanya. Yang pertama, yang kedua memang belum sah pernikahannya, cerainya juga ada manfaatnya. Tidak ada masalah. Artinya diserahkan sama aja cerai. Ya. Yang pertama diceraikannya. Kemudian sang suami ingin kembali yang pertama. Maka masalahnya harus dilihat kembali dalam sisi yang lebih rinci. Apakah ketika kembali kepada yang pertama tadi, dia itu masih dalam masa iddah ataukah telah lalu masa iddahnya? Kalau kemudian sang istri yang pertama tadi, yang lama, yang dicerai oleh laki-laki tadi, itu masih dalam masa iddah, ya, 3 kali haid apabila wanita itu masih normal haidnya, dan kalau sudah menopause maka dia 3 bulan lamanya, ya, kalau sedang hamil maka sampai melahirkan anaknya. Maka bila ia masih dalam masa iddah dan belum selesai, maka sang istri wajib mengikuti rujuknya suami. Tidak punya hak pilih bagi sang istri kecuali menerima apa keinginan suami untuk kembali, karena ia pada asalnya statusnya masih istri sampai selesai masa iddahnya. Dan ketika dia sudah menerima rujuknya, maka dia punya hak untuk khulu bila tidak mungkin mau tinggal bersamanya kembali. Kalau kemudian sang wanita itu yang pertama diceraikannya dan sudah berlalu masa iddahnya, masa telah berlalu, telah habis, maka sang istri punya hak untuk memilih kembali atau berpisah selamanya. Kalau ia memilih untuk kembali, maka wajib ada pernikahan baru dengan mahar baru. Wajib dengan mahar baru, lamaran baru, sebagaimana menikah baru. Dengan adanya wali yang menikahkannya. Dan kalau ia berpisah, milih berpisah, maka suami tidak punya hak untuk memaksa. Ini mungkin rincian daripada pertanyaan ibu. Mudah-mudahan ini bisa memperjelas ya, soal ibu, dan semoga bisa memberi gambaran jelas bagaimana seorang wanita ya, posisinya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
Syukran jazil khair atas jawaban saya demikian untuk Ibu Dewi yang berada di Bogor. Dan selanjutnya masih kami terima di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Waalaikumsalam.
Iya, waalaikumsalam. Dengan ibu siapa?
Hamba Allah.
Di mana?
Di Jakarta. Jakarta Selatan. Ya. Dengan Ustaz. Gini Ustaz, saya menikah di batangan ya, banyak tahu nikah di batangan gitu. Ya, setelah itu kan suami saya tuh punya istri sampai 4 gitu Ustaz. Tapi saya ditelantarkan gitu Ustaz ya. Cuman hanya 1 tahun aja, sampai anak umur 25 tahun gitu. Setelah itu suami saya meninggal gitu Ustaz. Halo?
Iya, silakan ya. Bu, langsung ke inti pertanyaan Bu, Ibu, boleh ya? Ya. Karena waktu yang sudah tinggal sedikit. Ya.
Setelah meninggal itu, bagaimana gitu ya, seorang suami yang melantarkan istri, terus sampai dia meninggal, terus juga bagaimana kalau masalah warisan gitu Ustaz?
Iya.
Gitu aja. Terus bagaimana, saya sudah maaf gitu Ustaz, walaupun sudah tersakitin, bagaimana dia di alam samanya gitu Ustaz? Tolong penjelasannya ya Ustaz ya, penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi memang resiko daripada pernikahan bawah tangan tanpa ada legalitas dari pemerintah adalah bila ada sengketa. Sengketa itu sulit untuk dipertahankan karena tidak ada bukti yang otentik untuk membuktikan bahwa memang telah ada pernikahan dalam hal ini. Tapi secara hukum Islam, ibu punya hak, ya, punya hak waris selama ibu belum cerai. Selama belum cerai, maka ibu punya hak waris. Ini secara hukum agama. Namun untuk mendapatkan warisan secara nyata, memang butuh adanya bukti ibu sebagai istri daripada sang bapak tersebut, sang suami tersebut. Ya. Sehingga ini memang tergantung kepada kelonggaran sikap daripada istri yang resmi dan juga anak-anak yang resmi yang ada legalnya, apakah dia mau mengakui ibu sebagai istri bapak ataukah tidak. Kalau tidak, maka mau ya harus menerima hal itu karena memang tidak punya bukti untuk ke pengadilan dalam hal ini. namun secara hukum Islam punya hak waris selama ini karena pernikahannya sah sesuai dengan syarat dan hukum yang ada. Itu tentang bagaimana sikap ibu yang memaafkan bihamdulillah ta'ala nikmat dari Allah SWT kepada ibu yang diberikan kemudahan untuk memaafkan semua masalah ataupun kezaliman dari suami yang berbuat mentertawakan ibu, misalnya nyanya, dalam hal ini. Tentang bagian nasibnya sang bapak kita enggak tahu, yang jelas bahwa semua kezaliman Allah Subhanahu wa taala akan menghisab di hari kiamat nanti. Tetapi ketika yang dizalimi memaafkan dan meridhoi itu semuanya, memaafkan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu memaafkan bagi suami semua kezaliman yang dilakukan pada sang ibu, pada ibu. Sehingga sikap ibu ya yang memaafkan ya, hal itu merupakan sikap yang baik yang membantu sang bapak untuk dihilangkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah apa namanya kesalahan-kesalahan dan dosa yang hubungan dengan kezaliman pada ibu saja. Yang lainnya tetap yang lainnya aja ya, secara hukum. Nah, bagaimana keadaan bapak di akhirat kita enggak tahu, karena itu adalah hal yang gaib, wallahu alam bisawab. Karena selama orang itu bertauhid dan masih muslim, maka kans atau peluang atau untuk bisa dimaafkan Allah sangat besar. Wallahu alam bisawab.
Nah, ya, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk penanya, ya, ibu yang berada di Jakarta, dan terakhir yang telah kita dapat simak tadi, Ustaz, dan mungkin ada penutup atau pesan yang dapat disampaikan untuk para pendengar sekalian.
Sebagai penutup ya, pada hari ini saya hanya yang menyampaikan pesan ya, bahwa tidak ada masalah dalam rumah tangga yang tidak ada penyelesaiannya. Semua harus diselesaikan dengan baik-baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam hal tersebut. Nah, kita semua diminta untuk belajar agar kita semua mampu nantinya menyelesaikan apa yang ada pada masalah rumah tangga kita. Ingat bahwa menyelesaikan apa namanya problem rumah tangga yang ada itu juga merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Nah, di sini perhatian kita kepada bayi yang saya sampaikan beberapa pertemuannya, beberapa bulan pertemuan ini kita berikan dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada kita semua bagaimana hak-hak bayi harus dinaikkan oleh kita agar kita nanti memiliki anak-anak yang soleh yang kita harapkan tumbuh dengan fisik yang baik dan juga dengan apa namanya jiwa yang mental yang baik juga. Maka marilah kita belajar banyak karena itu yang kita bisa lakukan, dan kita berharap pada para pendengar seluruhnya untuk memperhatikan terus bagaimana konsep Islam dalam menangani semua masalah manusia di dunia ini. Yakinlah tidak ada masalah tanpa penyelesaian dalam syariat Islam ini. Mungkin demikian, dan saya ucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman di Roja yang telah berusaha untuk memasukkan acara ini. Demikian juga para radio lainnya ikut merilai. Semoga Allah SWT memberikan kepada antum semuanya keberkahan umur, keberkahan amalan dan harta selaku keluarga, dan kita bisa terus bertaun kerjasama alhamdulillah takwa ini sampai Allah Subhanahu wa taala misal kita dengan kematian dan bisa bersemarangan juga menggapai sukanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, salam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.